fletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar me 11 nëntor, kisha përkujtoj Shën Martinin e Turit i Peshgëve. Për Shën Martinin thuhet se ishte ushtar me zor i Peshgëve për detyr murg për vullnet. I lindur në Panonite e Hungarisë, prej një tribuni, ndoqi karrierën ushtarake në radhët e rojve të perandorisë. Fmirin e kaloi në pavite Italisë, pastaj si ushtar shërbeu në Francë. Basi u pagzua, u vu në ndretimin shpirtror të Shën Hilarit.
La karrierën ushtarake e pak mrapa themeloi të parin kuvend rregulltarësh pranë Poitiers. Si u shugurua me shtar, pas vdekjes i peshkëve të Turit, u zgjodhi peshkëvi asaj selie. Si bari i këtij diocezi u bë apostull, mësues e bamirësit të gjithëve, posaçërishtit varfërve i fshatarve. Mendimin e murgarëve të vet, ndihmoi fuqimisht shtresat e ulta të katundarëve të barinjve dhe i dashkas për parimit shoqëror të vendit e të mbar Galis. Vdiq në moshë të shtyrë në vitin 397.
Shën Martini është i pari shejt, jo martir i nderuar në Ilter prej Kishës. Ikonografia e paraqet gati gjithherë mbi kalin e vet duke prerë me shpatë mantelin e tij për të mbuluar një të varfër që dridhej rrugës prej Seftofti. Papa Benedikti 16 duke i kujtuar Shën Martinin e Turit në lutjen e Elit të Nxot me 11 nëntor të vitit të kaluar, i ftoi besimtarët të ndjekin shembullin e tij. Ti lëm me një anë interesat personale, tha papa, e të punojmë me pasion të vërtet për të mirën e përbashkët.
Një pasion i tillë theksoi ati shejt e shtyu 1700 vjet më parë ushtarin e Panonisë së Lashtë Martinin. Ta kuptonte e ta jetonte në mënyrë krejt jashtëzakonshme karrierën ushtarake. Ishte krishterimi që e mësoi ti respektonte e ti mirë kuptonte të gjithë. Të sidhej me shërbëtorin e vetë si me një vlla, e të largohej nga dëfrimet vulgare. E krishterimi e mësoj dhe të ndante mantelin e vet me një varfanjak që i dridhej nga eftohta, gjest që e bëri një nga shenjtoret më të nderuar në Evropë. Ky gjest, pohoi papa, ka një logjik të përcaktuar.
Është logjika që të shtyn të ndash gjithçka me tjetrin në të cilin gjen shprehjen dashurie vërtet për të afërmin. Shën Martini na ndihmoft të kuptojmë se vetëm përmes impenjimit të përbashkët për të mbështetur njëri tjetrin, mund t'i përgjigjemi sfidës së madhe të kohës sonë, ndërtimit të një bote në të cilën mbretëron paqja e drejtësia, ku çdo njeri mund të jetoj me dignitet. E kjo mund të bëhet realitet vetëm nëse fiton e përsin modeli botëror i solidaritetit të vërtetë që është në gjenjë të siguroj të gjithë banorëve të planetit ushqimin, ujin, ilaçet e nevojshme, por edhe punën, burimet energjetike, pasuritë kulturore dhe njohuritë shkencore e teknologjike.